Monsuunituuli, luku 2, Fernando. Aika, huhtikuu 2025. Paikka, kelloseppä Fernandon koti ja työhuone, Quito, Ecuador.
30-vuotias kelloseppä Fernando Herrera korjasi kotonaan liikehuoneessaan ranskalaista 1800-luvun pöytäkelloa. Kello oli valmistettu pronssista ja asennettu marmorijalustalle. Jalusta itsessään oli lähes 0,5 metriä pitkä, ja korkeuttakin kellolla oli yli 30 senttimetriä. Tumma, marmorilla makaava naisfiguuri ojensi kättään torjuvasti kohti kellotaulua, kuin kaihtaen ajan kulumista ja ikääntymistä. Kellon koneistoa ei voinut pelastaa, koska siinä oli ilmiselvä luodin aiheuttama reikä. Kellon oli tuonut päivää aiemmin korjattavaksi nainen, jonka asema oli hänen vaatteistaan ja ennen kaikkea hänen asenteestaan päätellen ilmeisen korkea. Auton kuljettaja, tai niin Fernando ainakin epäili miehen lakista, kantoi painavan kellon sisään. Nainen piti koko lyhyen keskustelun ajan tummat lasit päässään, ja lopuksi, kun kyse tuli palkkiosta, lyhyen vilkaisun ja nyökkäyksen ohjaama auton kuljettaja maksoi sovitun summan takkinsa sisällä olevasta olkalompakosta. Toisella puolen oli ilmiselvä kainalokotelo ja ase. Fernando oli kertonut naiselle, että alkuperäistä kelloa ei voi pelastaa, eli hän joutuu sijoittamaan alustaan samankokoisen vastaavan koneiston. Nainen nyökkäsi ymmärtävänsä ja pyysi vain tekemään kellosta niin alkuperäisen näköisen kuin mahdollista. Fernando oli löytänyt sopivan kokoisen koneiston paikalliselta kirpputorilta. Koneisto oli kiinni hieman shakkikelloa muistuttavassa, mutta huomattavasti kookkaammassa metallisessa laitteessa. Kello oli jotenkin sopimaton liian isoon kuoreensa. Laitteen käyttötarkoitus ei ollut myyjänkään tiedossa, ja lyhyen tinkimisen jälkeen Fernando sai laitteen $10, mikä oli hänen mielestään ilmaista. Fernandon hankkimassa laitteessa ei ollut minkäänlaisia ruuveja tai saumoja, vaan ainoastaan paikka sähköjohdolle. Pakottava tarve tietää laitteen käyttötarkoitus hiveli Fernandon aivoja, ja sisäiset palkitsemisjärjestelmät houkuttelivat kuin laulavat seireenit kytkemään johdon seinään. Fernando varmisti kuitenkin yleismittarilla, ettei laite ole oikosulussa metalliseen runkoon. Fernandoa arvelutti kytkeä johtopistorasiaan, joten hän vei laitteen parvekkeelle seinän taakse ja asettui sisäpuolelle pistorasian viereen johtokädessään. Kolumbian huumereitin varrella olevaan Guayaquilin kaupunkiin oli lähetetty kirjepommeja vain muutama vuosi sitten. Quito oli saman reitin kaupunkeja, ja aseet ja pommit olivat arkipäivää täälläkin, joten varovaisuus oli normaalia. Toisaalta kellon korjaamisesta oli jo saatu rahat, ja vastaavan koneiston hankkiminen oli sen erikoisen koon takia hankalaa. Hetken arvuuteltuaan kokeilun järkevyyttä hän päätyi lopputulokseen, että laite oli aivan liian hyvin tehty ollakseen pommi. Lopulta hän kyykistyi ja kytki johdon jäykkänä jännityksestä. Kun mitään ei tapahtunut, hän nousi ylös, mutta odotti vielä vähän aikaa kuulostellen. Edelleenkään ei tapahtunut mitään, joten hän arveli olevansa turvassa ja kohotti jo kättään parvekkeen oven kahvalle. Samalla kuitenkin ovikello soi ja Fernandon ajatukset häiriintyivät. Ovella oli postinjakaja, joka toi Fernandon tilaaman ultraäänipesurin. Vanha laite oli sanonut sopimuksensa irti ja kellojen puhdistaminen käsin oli työlästä. Postimies otti kuittauksen toimituksesta ja jatkoi matkaansa. Fernando vei pesurin työpöydälleen, jossa hän avasi pakkauksen ja aikoi hetken jopa tutkia sitä, mutta havahtui siihen, mitä oli ollut tekemässä, ja astui mitään ajattelematta parvekkeen ovesta ulos. Fernando astui parahtain tyhjyyteen ja kiertyi vaistonvaraisesti pitämään oven kahvasta kiinni, kunnes huojui omituisessa asennossa tyhjyydessä, joka kuitenkin tuntui hänen jalkojaan vasten. Hän huusi kauhistuneena ja täysin tapojensa vastaisesti "Mierda!" ja katsoi alas tyhjyyteen, mikä oli virhe. Hänen aivonsa kokivat tilanteen katastrofiksi ja oksennus ryöpsähti väkisin, mutta ei pudonnut alas, vaan jäi ilmaan kuin Salvador Dalin sulava kello. Fernando huohotti ja katseli inhon ja ihmetyksen sekaisin tunteen tyhjässä valuvaa oksennustaan. Hän yski ja pyyhki sitten suunsa edelleen toisella kädellä ovesta kiinni pitäen. Oven varassa hän kääntyi katsomaan kohti laitetta, joka oli tyhjyyden varassa seinän vieressä. Fernando tiesi laitteen olevan syynä tilanteeseen, joten hän perääntyi hengitysvavisten takaisin huoneeseen ja jäi shokissa nojaamaan työpöytäänsä vasten. Kun hän viimein sai tutisevat polvensa rauhoittumaan, hän meni pistorasian luo ja otti johdon irti. Fernando palasi parvekkeen ovelle, ja parveke oli taas normaali. Vain betonia vasten valuva oksennus kertoi, että jotain oli tapahtunut. Fernando toi laitteen sisään pelosta vavisten hansikkaat kädessä ja kävi sitten siivoamassa parvekkeen. Siivoaminen oli jokin primitiivinen reaktio, jolla hän selvitti ajatuksiaan. Hän jopa kiitteli onneaan, ettei yläpuolella asunut ketään, joka olisi voinut ihmetellä hänen pikkutarkkaa siivousintoaan. Lopulta hän palasi sisään ja jäi tutkimaan laitetta. Fernandon fysiikan tuntemuksella tällaista laitetta ei voinut olla edes olemassa. Hän oli kuullut häivehävittäjistä ja jopa nanoantenneista, mutta tämä laite oli jotain aivan muuta. Ja mitä tällainen laite teki kirpputorilla Quitossa? Kaupunki ei todellakaan ollut mikään huipputekniikan kehityslaboratorio. Fernando päättikin käydä heti kirpputorilla kysymässä myyjältä, tietääkö tämä mitään laitteen alkuperästä. Hän otti takkinsa naulakosta ja lähes juoksi kohti toria. Kun hän saapui perille, laitteen myyjän paikalla oli kuitenkin vanha nainen, joka möi pähkinöitä ja hedelmiä. Nainen ei ymmärtänyt Fernandon kysymyksiä, vaan väitti olleensa samassa paikassa jo kuukauden. Fernando oli aivan varma, että hän oli oikeassa paikassa, mutta kiersi sitten varoiksi koko torin. Myyjää ei löytynyt ja hän palasi pettyneenä kotiinsa. Fernandon luontainen uteliaisuus nosti tietysti jälleen päätään, ja hän tutki laitetta suurennuslasilla, koputteli sen pintaa varovasti ja jopa punnitsi laitteen. Hän yritti tutkia laitetta yleismittarilla, mutta lukemissa ei ollut mitään erikoista, varsinkin kun ainoa liitoskohta oli pistorasia. Internetistä ei ollut edelleenkään mitään apua, eikä Fernando tuntenut ketään, jolta kysyä asiasta. Ehkä hän ei oikeastaan halunnutkaan kysellä. Uteliaisuus alkoi olla syntisen kiihottavaa. Hän tiesi kuitenkin antautuvansa vaaraan ja kirjoitti kaiken varalta tapahtumista kirjeen, jonka asetti kirjahyllyyn näkyvälle paikalle. Kuoreen hän kirjoitti, "Lue tämä, jos minulle on tapahtunut jotain." Sitten hän nosti laitteen sivupöydälle, toisen eteen tuolin ja jatkojohdon samasta pistorasiasta. Fernando istui tuoliin, teki perinteisen ristinmerkin, vaikkei ollutkaan erityisen uskonnollinen henkilö, ja hengitti syvään. Sitten hän otti johdot käsiinsä, laski kolmeen ja kytki virran. Ensin ei tapahtunut mitään. Sitten hän tunsi kevyen sähköiskun ja johto putosi hänen käsistään. Lämpö valtasi Fernandon kehon ja hän tunsi lähinnä miellyttävää, ilmavaa keveyttä katsellessaan, miten pöytä, hänen kätensä ja hänen ruumiinsa muuttuivat läpinäkyviksi. Kun hänen silmänsä katosivat tyhjyyteen, hän koki ensin kaiken hämärtyvän, tummuvan ja katoavan, kunnes syvältä kaukaisuudesta ilmestyi sykkivä valo. Valo oli kuin majakka merellä. Valo pysähtyi ja laajeni postikortin kokoiseksi, kaksiulotteiseksi kuvaksi, josta se hitaasti laajeni edelleen, kunnes se lopulta kiertyi ja muuttui tilaksi Fernandon ympärillä. Samalla Fernandon ruumis alkoi taas näkyä, ja hän katseli ensin käsiään ennen kuin havahtui ja ymmärsi olevansa samassa tilassa jonkin toisen kanssa. Olento istui häntä vastapäätä ja sanoi rauhallisella äänellä, "Fernando, älä pelkää, olet tehnyt oikein." Fernando yritti vastata, mutta hänen suunsa liikkui niin hitaasti, että olento viittasi häntä keskeyttämään ja jatkoi. "Olen pahoillani, että joudun kertomaan tämän sinulle, mutta maailman aika on päättymässä. olet yksi monista, jotka tulevat pelastamaan meidät tuholta. Sinun tulee tehdä kuten pyydän ja takaan, että sinulle ei tapahdu mitään ikävää, päinvastoin. Sisimmässäsi tulet olemaan sankari. Fernando yritti taas vastata, mutta olento kohotti toistamiseen kätensä ja jatkoi. Kun palaat, pöydällä on hiekkaa, josta näet, mihin sinun tulee mennä. Lähde matkaan heti. Ota mukaasi tällainen laite. Olento näytti Fernandolle kolmiulotteisen kuvan satelliittiantennista. Löydät sen varmasti läheltäsi. Muista, sinun on oltava perillä pääsiäislauantaina. Oletko ymmärtänyt? Fernando yritti nyökätä, ja olento nyökkäsi takaisin sanoen. Ymmärrän, että ymmärrät. Pahoittelen, etten voi kertoa enempää. Aikani on rajallinen. Samassa kaikki tapahtui takaperin. Tila kiertyi takaisin, pieneni kuvaksi, valoksi ja katosi kokonaan. Mustuus alkoi värjääntyä takaisin hämäräksi, kunnes se muuttui Fernandon huoneeksi, ja hän näki jälleen kätensä, itsensä ja pöydän. Pöydällä oli hiekasta tehty korkokuva, jossa oli hänelle kovin tuttu näkymä. Kuvassa oli selvästi vain muutaman 10 kilometrin päässä oleva valkohuippuinen Cotopaxi, maailman korkein aktiivinen tulivuori. Fernando nosti oikean kätensä suunsa eteen tuntien syvää hämmennystä siitä, että hän tiesi jo etukäteen tekevänsä juuri niin, kuin olento oli sanonut.